რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭეურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ერაყის შეერთებულ შტატებს თხოვს ექსტრემისტების წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების განხორციელებას. უკრაინის პრეზიდენტი სამხივი ზავის გამოცხადებას აპირებს. სომხეთის პრეზიდენტის აზრით, სომეხი მეტარმეებისთვისაც პოზიტიური იქნება საქართველოში ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის ამოქმედება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჰოშიარ ზებარის განცხადებით, ბაღდადმა შეერთებულ შტატებს მიმართა თხოვნით საჰაერო დარტყმები განახორციელოს ჯგუფ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამ ჯგუფის ზებრმა ექსტრემისტებმა ბოლო ხანს აიხეს ერაყის რამდენიმე ქალაქი. ზებარი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბაღდადმა შეერთებულ შტატებს დახმარების თხოვნით მიმართა უსაფრთხოების შესახებ ორმხრივი შეთანხმების შესაბამისად. დღეს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ თქვა, რომ მთავრობის ჯარები ინიციატივას ეუფლებიან და კონტრიერის სახორციელებენ მას შემდეგ, რაც ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტებმა დაიპყრეს ტერიტორიის დიდი ნაწილი ჩრდილოეთ ერაყში. მალიკიმ 18 ივნის სატელევიზიო მიმართვაში აღნიშნა, რომ ექსტრემისტების წინსვლით გამოწვეულმა შოკმა ხელი შეუწყო ერაყში ეროვნული თანხმობის აღდგენას. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აპირებს ცალმხრივი ზავი გამოაცხადოს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც უკრაინის ჯარები ებრძვიან რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს. პოროშენკომ დღეს კიევში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მალე გასცემს ბრძანებას მოკლე ცალმხრივი ზავის თაობაზე, რასაც ითვალისწინებს გეგმა 10 კვირის წინ დაწყებული ამბოხებისთვის ბოლოს მოსახებად. მანამდე კრემლმა გამოაცხადა, რომ პოროშენკომ და მისმა რუსმა კოლეგამ ვლადიმირ პუტინმა 17 ივნის ტელეფონით ისაუბრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში შესაძლო სავსე. საუბარი შეეხო ასევე 17 ივნის უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის დახუპვის ფაქტს. სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის აზრით, სომეხი მეწარმეებისთვისაც პოზიტიური იქნება საქართველოში ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის ამოქმედება. ეს შეფასება სარქსიანმა გამოთქვა თბილისში, სადაც დღეს დაიწყო ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი.
ჯერა ღრმად მწამს, რომ საქართველო, რომელიც 27 ივნისს ხელს მოაწერს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ევროკავშირთან და შეუერთდება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმს, ეს იქნება კიდევ ერთი შესაძლებლობა, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის მეწარმეებისათვის, რომ გაიზარდოს ინვესტიციები. მეორე მხრივ, სომხეთის წევრობა საბაჟო კავშირში იქნება პერსპექტივა იმ ქართველი მეწარმეებისათვის, რომლებსაც სურთ ინვესტიციები განახორციელონ სასომხეთში და გავიდნენ ახალ ბაზრებზე, მათ შორის რუსეთის ფედერაციაში და მთლიანად ამ რეგიონში.
განაცხადა სარქსიანმა თბილისში. საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ მარგველაშვილმა თქვა, რომ საქართველოსა და სომხეთ შორის ურთიერთობები ღრმავდება და პოზიტიური დინამიკით ვითარდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი დღეს ბაქოში შეხვდა აზერბაიჯანელ კოლეგა ელმარ მამადიაროვს. ორი მინისტრის განცხადებით საუბრის თემები იყო ორმხრივი ურთიერთობის განვითარება, ვითარება მთიან ყარაბაღში და უკრაინის კრიზისი. ლავროვის თქმით, აზერბაიჯანი ოფიციალურად არ მიუწვევიათ საბაჟო კავშირში ან ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში გასაწევრიანებლად, მაგრამ მოსკოვი მიესალმება ნებისმიერ პარტნიორს, რომელიც დაინტერესებულია ამ ორ გაერთიანებასთან თანამშრომლობით. ბაქოს ადრე ნათქვამი აქვს, რომ არაპირებს რუსეთის ინიციატივით შექმნილ ამ ორ გაერთიანებაში შესვლას. კოსოვოში ეთნიკური ნიშნით გაყოფილ ქალაქ მიტროვიცის მკვიდრმა სერბებმა აიხეს ბარიკადები, რომლებიც 3 წელი იყო აღმართული მთავარ ხიდზე. ადგილობრივი მედია აჩვენებს ღამით ბარიკადების აღების სცენებს. მიტროვიცა გაყოფილია სერბებსა და ალბანელებს შორის, რომლებიც მდინარე იბარის ორ ნაპირზე ცხოვრობენ. სერბებმა 2011 წელს აღმართეს ბარიკადები, რათა არ დაეშვათ კოსოველი ალბანელების მმართველობის გავრცელება მიტროვიცის სერბულ ნაწილზე. სერბია, ისე როგორც კოსოველი სერბები, არ აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას, მაგრამ შეთანხმება, რომელსაც მხარეებმა შარშან მიაღწიეს ევროკავშირის შუამავლობით, სერბებს სავალდებულებს კოსოვოს სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობას და ბარიკადების აღებას. და ბოლოს, ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა მოითხო არჩევნების მეორე ტურში მიცემული ხმების დათვლის შეწყვეტას გაყალბების ბრალდების გამო და გაეროს მოუწოდებს პროცესის მეთვალყურეობისკენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
happy hours I spend with you, that lovely afterglow. Most of all, I miss you so. Your sweet caresses, each rendezvous, your voice so soft and low. Most of how much you will ever know.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Pony on the spinning wheel ride.
revelation yet.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramının bu sayı Neft Qızdırması adlanır və 1-ci Dünya Müharibəsinin 100 illiyinə həsr edilir. Bir əsrin payına niyə iki dünya müharibəsi düşdü? 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə necə çevrildi? Birinci dünya müharibəsi nədən başladı? Ölkələr domino effekti ilə necə savaşa girdilər? Əsas obyekt Osmanlı olunla Türkiyə ilk vaxtlar necə neytral qala bildi? Böyük Britaniya bir güllə ilə iki dovşanı necə vurdu? Türkiyəni hansı yola savaşa qatdılar? Türkiyənin savaşa qatılmasında kimlər maraqlı idi və nədən? Mesopotamiya nefti üstündə başlayan savaşın sonunda bütün gözlər niyə Bakı neftinə dikildi? Və nəhayət, Birinci Dünya Savaşı nə qədər can aldı? Bu və digər sualların cavabını yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun iz proqramında eşidəcəksiniz. Verilişin bələdçisi, yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğludur. Nazim bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Birinci Dünya Müharibəsi ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Bilirsiniz, hər şey həyatın özü diktə eləyir. İnsanda baş verən hadisələrə müəyyən münasibət yaranır. O da bir çox məsələlərlə bağlıdır. Sizə onu deyim ki, bu ümumiyyətlə dünya müharibələri çox unikal bir hadisədir. Nəyə görə? Bildiyiniz kimi, bəşər tarixində irili xırdalı minlərlə müharibə olub. Dünyanın ən müxtəlif qitələrində. Ancaq maraqlıdır ki, nə qədər uzun çəkən müharibələr olsa da, 100 illik müharibələr olub, 30 illik dünya müharibələri, dünya savaşları ancaq 20-ci əsrdə baş verib. Bəzən deyirlər ki, nəyə görə? Bəs əvvəllər niyə olmuyor? Bunun əsas səbəbkarı neft olub.
Neft?
Bəli, neft. Bəzən deyərlər ki, məsəl üçün, neft elə əvvəllərdə də olub axı. 1000 il, 2000 il bundan qabaq, eradan da əvvəl neft olub. Bəs niyə olmuyor? Olub. Çünki neft o zamanlar əsasən qızdırıcı və isitmə, işıqlandırma vasitəsi kimi bəşəriyyətə xidmət edib. Ancaq 1860-cı ildə Fransada daxili yanma mühərrikinin icad edilməsi neftə baxışı tamamilə dəyişdirdi. Təsəvvür edin ki, bir zamanlar dünyada kerosin erası deyilən bir era olub. Yəni, kim ki kerosin istehsal edirdi, o bütün dünyada monopolist kimi idi. Yəni, kerosindən ən müxtəlif yerlərdə qızdırma, istiləşdirmə və işıqlandırma vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Təsəvvür edin ki, neft emalı vaxtı yananan benzin heç kimə lazım deyildi. İndiki zamanda benzin çox qiymətli yanacaq sayılır da. Ancaq o zamanlarda bu benzindən yaxa qurtarmanın yollarını axtarırdı ki, neyniyək bu benzini rədd eləyək başımıza ki, kerosin qalsın. Aparırdılar gizli yollarla müxtəlif yerlər, axtırdılar, elirlər ki, cərmələnməsinlər. Bu daxili yanma mühərriki çıxandan sonra başladılar fikirləşməyə ki, neft duru yanacaq kimi, həm də hərəkət vermə qabiliyyətinə malikdir. Əgər mühərrik işləyirsə, deməli bunu nəyə görə tətbiq eləmək olar? Və nəhayət 85-86-cı ildə bu avtomobil meydana gəldi, o müxtələşdi, yeni avtomobillər çıxdı ortalığa, 1903-cü ildə təyyarə icad olundu və artıq siyasətçilər də başa düşdülər ki, deməli, əgər bu hərəkət verici qüvvədirsə, deməli, bundan döyüş maşınları hazırlamaq olar, döyüş təyyarələri və beləliklə bu proses getdi və neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə çevrildi 20-ci əsrdə və Birinci Dünya Müharibəsindəki hardası əsasını qoydu.
Bəs Əslində Birinci Dünya müharibəsi necə başladı Nazim bəy?
Necə başladı bu? İndi ümumiyyətlə qəbul olmuş belə bir versiya var ki, Bosniya Sarayev şəhərində.
Yəni belə bizə belə öyrədir.
Hə, elə də öyrədir. Elə də var, tarixdə hadisə var ki, deməli 1914-cü il iyunun 28-sində ardaca, deməli Bosniyanın paytaxtı olan Sarayev şəhərində Gavrilo Princip adlı bir nəfər, inqilabçı, bəzən ona terrorist deyirlər, ancaq ki, o inqilabçı kimi də gedir, çünki o Bosniyanın Avstriya-Macaristan imperiyasının müstəmləkəsindən azad olmaq üçün çalışanlardan biri idi. Avstriya-Macaristan vəliyyəti Frans Ferdinandı öldürüb və bundan sonra müharibə başlayıb. Bu əlbəttə bəhanədən də başqa həm də vasitə oldu bu. Ancaq bunun özünün dərin kökləri var. Köklər də hardan gəlir? Elə yenə neftə bağlanır. Hələ deməli, 1871-ci ildə bir dəstə alman geoloqu Osmanlı İmperiyasının tərkibində olan Mesopotamiyada zəngin neft yataqlarının olduğunu bəyan edir. Halbuki, həmin ərazidə neftin olması barədə məlumatlar hələ 5 milyon bundan əvvələ aiddir. Məsələn, o Vavilon qülləsi tikiləndə, o divarlar tikiləndə oradan bitum əldə edirlər və o tikintidə istifadə olunurdu. O zaman buna çox əhəmiyyət vermədilər. Ancaq elə ki, İngilislər İranda neft tapdılar, İranca bunda və Anglo-Persian adlı bir şirkət yaratdılar. Daha doğrusu o işlər gedən vaxtlarda bu almanlar deməli biraz hərəkətə gəldilər. Deməli bunlar Mesopotamiyaya diqqət yetirdilər. Almaniyadakı duru yanacağa böyük ehtiyacı var idi, çünki artıq dünya həmin hərbi sənaye üzərində qurulmağa gedirdi. Təsəvvürün ki, İngilislər Churchill Admiral Teistvanın rəhbərliyi vəzifəsinə gətiriləndə o hökuməti başa saldı ki, İngilis hərbi gəmilərini kömürdən duru yanacağa keçirmək lazımdır mütləq. Çünki bunun çox böyük üstünlükləri var. Almanlar da deməli belə bir imkandan istifadə etmək qərarına gəldilər Mesopotamiya neftinə görə. Həm də ona görə ki, İngilislər o qədər dora maraq göstərmirdilər ilk dövrlərdə. Günlərin bir günü Almanya Kaiser 2. Wilhelm, deməli 1898-ci ildə İstanbula səfər edir. Onunla birlikdə böyük bir nümayəndə heyəti gəlir. Onların da tərkibində Almanya Bankının, Deutsche Bankın sədri Siemens də onunla bir yerdə gəlir. Danışıqlar aparırlar. Onlar çox yaxşı qarşılayırlar. Kaiser orada Türk sultanına dostluqdan çox danışır. Belə bu söhbətlərdən sonra nəhayət qərar alırlar ki, Berlindən Bağdada qədər dəmir yolu çəkilsin. İstanbuldan keçməklə və sonra dəmir yolu bir qədər də uzadılsın. Elə də edirlər. Deməli, bu müqavilə imzalanır. O müqavilənin şərtlərinə görə həmin o dəmir yolunun istər sağında, istərsə də solunda 20 kilometr məsafədə nə qədər ki faydalı qazıntı var, onları axtarıb tapmaq, hasil etmək də həmin bu yaradılan Türk-Alman şirkətinin öhdəliyinə buraxılır. Həm də orada qeyd olunur ki, neft mədənləri də, neft yataqları da o cümlədən. Və başlayıb bu dəmir yolunu tikməyə. Elə adlanır Bağdad dəmir yolu. Türkiyə ərazisindən başlayaraq keçən dəmir yolunu Alman vəsaiti hesabına Alman şirkəti həyata keçirdir. Ancaq Anadolu Türk Dəmir Yolu şirkəti ilə bir yerdə, ancaq Almaniyanın o Deutsche Bankı buna nəzarət edirdi. Bu xəbər çox ciddiliklə dünyaya yayılır. Bu əlbəttə təhlükəli idi Almaniyanın özü üçün də, Türkiyənin özü üçün də. Çünki Almaniyanın o vaxtki Reichskansleri Brülov demişdi ki, biz deyir yaxın şərtdə deyir bu əlimizə düşən imkanlardan istifadə etməliyik. Ancaq bunları həyata keçirmək üçün biz gah Britaniya aslanına, gah da Rus aysına təzim etməliyik, baş əyməliyik. Ancaq hadisələr göstərdi ki, bu nə təzim etmək, nə baş əymək xeyir gətirmədi. Çünki İngiltərə Antantanın əsas aparıcı dövləti olaraq böyük təhlükə gördü. Həm də ki, Almaniyanın güclənməsini əlbəttə istəmirdilər. Çünki artıq o zaman İngiltərə hərbi dəniz donanması ki, yanacağa keçmişdi, duru yanacağa keçmişdi, sürətlə keçmişdi. Ha. Almanlarda da gəmilər olmasa da sualtı qayıqların istehsalına güclü şərait yaratmışdılar. Yəni bu artıq qızışırdı bu müharibə havası. Yalnız bir bəhanəyə bənd idi. Bəhanə də Frans Ferdinandın ölümü oldu. Çünki dünyada bilirsiniz çox vəliyyətlər öldürülür, krallar, şahlar öldürülür. Bunların heç biri dünya müharibəsinə səbəb olmuyor. Ancaq bu səbəb oldu. Bunun altına pərdələdilər bu məsələni. Məsələ burasındadır ki, Antanta yaranıb Rusiya, İngiltərə, Fransa bilirsiniz. Almaniya Rusiya müharibə elan elədi, onun ardınca Fransa elan elədi, onun dalınca İngiltərə qoşuldu. Bu domino effekti verdi. Ölkələr bir-bir ancaq müharibədə Türkiyə iştirak eləmirdi. Məsələ burasındadır ki, əsas obyekt Türkiyədir, yəni Osmanlı İmperiyasıdır. Mesopotamiyada Türkiyənin ərazisidir. Onun mədənlər ona aiddir. Axı, bunu da müharibəyə qatmaq lazım idi. Çünki burada İngiltərə bir gülləyin iki dovşan vurmaq istəyirdi. Həm Osmanlı İmperiyasını dağıtmaq, həm də ki, Almaniyanın güclənməsinin qabağını almaq lazım idi. Mesopotamiya neftini onun əlindən almaq lazım idi. Türkiyə müharibəyə nəinki qatılmamışdı, heç müharibə hazır da deyildi. Heç müharibəyə girişmək də istəmirdi. Ancaq onu da məcbur elədilər. Onun müharibəyə qatılmasına da həm Böyük Britaniya maraqlı oldu, həm də Almaniyanın özü. Bunu eləmək üçün nəyə edilər? Deməli, Aral dənizində hökmranlıq edən İngilis donanması, Britaniya donanması Almaniyanın iki hərb gəmisini qova-qova gətirib Bosfora saldı. Onlar da onlardan yaxa qurtarmaq üçün gəldilər Bosfora, gəldilər İstanbula çıxdılar. Fakir olaraq Almaniya ilə müharibə gedir. Türkiyə neytral ölkədir. Çünki ultimatum verdilər ki, deməli, sən bizim düşmənimizə himayə edirsən. Çünki onların gəmiləri gəlib sığınıb sizə. Türkiyə qaldı çox pis vəziyyətdə və tələb elədi ki, onları tərsil eləməlisiniz, yəni nəsə bir ölçü götürməlisiniz. O zaman Türkiyə müraciət elədi ki, bəs bu gəmilər tərsil olunmalıdır, silahlar təhvil verilməlidir. Dedilər, yox, mümkün deyil Almaniya tərəfi. Bu mümkün deyil, çünki bu imperatorun gəmiləridir. İmperatorun bayrağı altındadır gedir bu gəmilər. Nəhayət çox var gəl eləyəndən sonra, çox fikirləşəndən sonra bir ağıllı bir üsul tapıldı ki, Türk hökuməti bu gəmiləri pul verib alır Almaniya dövlətindən. Və belə dedilər, bu gəmiləri aldılar. Deməli, Göbin və Breslau adlı gəmilərdir, hərb gəmiləridir. Türkiyə bunları aldı, adları da dəyişdirdi. Birinin adını qoydu Yavuz, o birinin adı Midilli. Ancaq komanda heyəti almanlar qaldı. Ancaq ki, Türkiyənin himayəsi altında. Ancaq Almaniya dəxli yoxdur buna. Türk hökuməti elə bildi ki, bu günə məsələ soğuşdu. Ancaq deyir, sən saydın, gör fərək nə sayır, yəni Almaniya. Günlərin bir günü, oktyabrın sonlarında, həmin bu gəmi Almaniyadan aldığı əmr əsasında gecə yarı Türkiyəni tərk edir.
Öz başına?
Öz başına. Üçü də gedirlər Rusiyanın Novorossiysk, Sevastopol və Odessa şəhərlərini bombardıman edirlər. Və bu xəbərlər tez Sankt Peterburqa çatır. Axı bilirlər ki, bu Türkiyə bayrağı altındadır axı bunlar. Belə başa düşürlər ki, deməli Türkiyə Rusiyaya qarşı müharibə elan edib. Bunun ardınca tez Rusiyanın Qafqaz ordusu 4 istiqamətdə Türkiyə ərazisinə girir. Xəbər İstanbula çatanda şok effekti yaradır. Türkiyə artıq müharibə cəlb olur. Burada hamı maraqlıydı. Almaniyada, Rusiyada, Böyük Britaniyada, ümumiyyətlə Antanta maraqlıydı. Hərənin öz maraqları var idi. Burada marağı olmayan yalnız Osmanlı İmperiyası idi ki, onu da götürüb saldılar bura. Bəlası da ki, neft idi. O Mesopotamiya nefti. Çünki hamı ora göz tikmişdi, hətta Rusiyanın özü də ora göz tikmişdi. Baxmayaraq ki, Bakı onun əlində idi, Bakı o vaxt dünyada ən zəngin neft şey. Ancaq gözü tikilmişdi ora. Bax beləliklə bu müharibə belə başladı. Güya ki, neftə görə yox, ancaq neftə görə başladı. Sonra müharibənin gedişatında bu pasiv formadan aktiv formaya çevrildi. Müharibənin sonunda belə məlum oldu ki, bütün müharibə aparan dövlətlərin hamısının nəzəri Bakıya tikilib. Hamı Bakıya can atır. Çünki hələ o Mesopotamiyada onu axtarmaq, tapmaq, o infrastrukturu yaratmaq lazım idi.
Ancaq bu hazır idi.
Burada şirkətlər də var axı. Xarici şirkətlər də var. Ona görə hamısı başladı bura can atmağa. Və birinci dünya müharibəsi də fakt olaraq Bakı neft üzərində qurtarıldı. Kim onu əldə saxladısa, o da özünü saxlaya bildi.
Azadlıq Radiosunun news proqramında 1-ci Dünya Müharibəsinin başlanmasının 100 illiyinə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Milli Tarix Muzeyində Azərbaycanın bu savaşda iştirakı və müharibənin Azərbaycana təsiri ilə bağlı yeni tarixi araşdırmalar, eksponat və fotoşəkillər muzeyin yenidən qurulmuş daimi ekspozisiyasında Azərbaycan 1-ci Dünya Müharibəsi illərində bölməsində nümayiş olunur. Ekspozisiyada nələr var? İS proqramı bu sualla muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədova üz tutub. Ekspozisiya haqqında bir az ətraflı bilgi verin dinləyicilərimizə.
Məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə orada bizim daimi ekspozisiyada 1-ci Dünya Müharibəsi bölməsi var idi və Azərbaycan tarixinin ümumi konteksti baxımından kiçik güşəmiz var idi. Lakin indiyənə olan yeni materiallar, yeni məlumatlar imkan verdi ki, güşəni genişləndirək, əlavə vitrinlər qoyaq, əlavə eksponatlar yerləşdirək.
100 illiyi ilə bağlı.
Bəli, birinci növbədə 100 illiyi ilə bağlı, üstəlik bizim fondlarda aparılan geniş araşdırma işləri ilə bağlı. Yəni, fondlarda olan materialların bir qismi yeni-yeni açılır, tədqiq olunur və nəticədə bunların üzə çıxarılması bizə imkan verdi ki, materiallara yeni sürəti qoyaq. Ən azından yeni bölmələrdən toxunanda birinci növbədə o Bakı aviasiya, dəniz aviasiyası zabit məktəbini qeyd eləmək istəyərik. İlk bizim məktəbimizdir ki, gələn il onun 100 illiyi olur. Bu məktəb Azneft indi tanıdığımız bölgədə yerləşirdi. Çox maraqlı bir məktəbdir quruluşuna görə, strukturuna görə. görə və ilk bizim Azərbaycanda hərbi məktəb sayıla bilər. Daha sonra bizim Azərbaycanda hərbi həkimləri qeydləmək istəyir. Onu da ayrı biz vitrində qoyduq, paneldə, informasiya paneldə yerləşdirmişik. Çox maraqlı mövzudur. Muzey tərəfindən 11 nəfər Azərbaycan hərbi həkiminin adları müəyyən olunub, bioqrafiyaları öyrənilib ki, bunlar Qərb və Cənub Qərb cəbhələrində vuruşmuşlar, iştirak eləmişdilər. Yeniliklərə toxunanda həmin bu Tatar adlı alayı ilə bağlı böyük bir görüşəni yaradılıb. Daha sonra biz ki, Moskvada Azərbaycanın tədqiqatçı Eldar İsmayılovun səyi ilə bir neçə kitab, silsilə kitablar çap olundu. Rusiya İmperiyasının ən böyük, ən önəmli hərbi təltif nişanları olan Georgi ordeni ilə təltif olunmuş Azərbaycanlılara həsr olunub. Və bu materialların Bakıya gətirilməsinə onun çox köməyi oldu, sürətlərinin daha doğrusu. Onun sayəsində biz bu ordenin təltif edilmiş Azərbaycanlılarla bağlı ayrıca bir görüşə dairdi. Bundan sonra ilk Azərbaycanlı aviatör Fərrux Qayıbov, ilk Azərbaycanlı hərbi topoqraf İbrahim bəy Vəkilovla bağlı ayrıca görüşələri qoyduq. O vitrinlərin arasında ilk Azərbaycan hərbi alimi, nəzəriyyəçi alimi Əliağa Şıxlinskinin materiallarını da yerləşdirmişik, yəni daha geniş formada. Müasir texnologiya da buna imkan verdi, yəni touchscreen kompüteri qoyuldu. Bu da yəni ekspozisiya yerləşməyən materiallar barədə bütün informasiyanı, fotoları və sənədləri həmin kompüterə yerləşdirmək imkanı oldu. Bunun sayəsində zənnimcə tamamlandı bu bölmə. Bölmənin əvvəlində və axırında da yeni istiqamətlər qoyduq. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinin, o dövrçü cəmiyyətinin, ictimaiyyətinin müharibəyə münasibəti, istər müharibənin başlanğıcında və müharibənin sonunda. Başqa bir istiqamətdə Azərbaycanda bu o dövrdə qaçqınlar problemidir. Onu da biz geniş göstərməyə çalışdıq. Yəni Acarıstandan olan qaçqınlar Azərbaycanda məskunlaşmışdı. Cənubi Azərbaycana döyüşlər gedəndə bizim Şimali Azərbaycana nə qədər qaçqınlar gəldi, onlar barədə informasiya verilir. Daha sonra deməli Osmanlı imperatorları arasında müharibələ gedəndə Qıdır bölgəsində olan Azərbaycanlılar da bura təşrif buyurmuşdu. Bir məqam da var idi. Rusiya imperiyası Osmanlı ilə müharibə aparılan dövrdə orada erməni qiyamları baş verdi və bu qiyamlar yatırılandan sonra ermənili qaçqınlarını gətirib və Bakıda şəhərli şəhərlərimizdə yerləşdirildi. Bu da çox böyük problem yaradı və sonda gördüyümüz kimi mart hadisələrini, 18-ci ilin mart hadisələrini gətirdi. Bunlar da burada göstərilib, yəni kompleks şəkildə göstərilib və çox maraqlı, özümüzün də təəccüb etdiyi bir məqam oldu. Bu da Azərbaycan o dövrdə maarifpərvər şəxsiyyətlərin müharibəyə münasibəti. Müharibə başlayan dövrdə onlar təbii ki, loyallıq nümayiş etdirməlidir. Bu imperiyanı təbəələdilər. Bunu qəbul etməyənlər müxtəlif yollarla imperiyanı tərk etdilər və Osmanlı imperiyasının tərəfinə keçdilər. Bilirik ki, bir çoxları hətta Çanaqqala döyüşlərində iştirak etdilər və onların orada qəbirləri də şəhid olanları da var. Amma burada imperiyada qalıb və loyallıq nümayiş etdirənlər də var. Bununla belə çox maraqlıdır ki, onların söylədikləri nitqlərdə bu müharibədən müstəqillik ideyası da doğurdu. Misal üçün Fətəli xan Xoyskinin 1914-cü ilin avqustunda, yəni müharibənin başladığı ilk ayda söylədiyi çox maraqlı bir fikir var. Bu fikri təxminən söyləyim, yəni bu müharibədə kim qalib gəlirsə gəlsin, amma bütün tərəflər bu müharibədən zəifləmiş şəkildə çıxasadılar və bu məqamda bizim neftimiz və bizim topladığımız sərvətlər bizi müstəqilliyə aparmalıdır. Yəni çox maraqlı ideyadır. Məmməd Əmin Rasulzadən də həmin dövrdə son maraqlı ideyası var. Yəni təxminən belə səslənir ki, bu müharibə sonda əzilən xalqların müstəqilliyi ilə nəticələnməyəcəksə, o müharibəyə səy qoymağa dəyməz. Başqa bir fikri Məmməd Yusif Cəfərov söyləmişdir. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı dəfələrcə, yəni ictimaiyyət tərəfindən, hətta Rusiya administrasiyası tərəfindən qəbul edilən şey, bu adı insan bildirmişdi ki, bu imperiya və bunun apardığı müharibə, bu imperiya bəyan edir ki, mən Avropa xalqlarına azadlıq aparım, Serbiya və s. Əgər bu doğrudan da belədirsə, onda özünün tərkibində olan xalqlara azadlığı versin. Birinci növbədə bizə. Yəni bu fikirlər çox maraqlı idi və doğrudan da bu müharibəyə olan münasibəti göstərir. Və zənnimcə bu Tatar adlı alayında bu özünü biruzə verdi. Yəni nə mənada biruzə verdi? Bu alayı dəstəkləyən, bu alayın maliyyələşdirən, bu alayın 4 dillə müharibə dövründə əlindən gələn bu eləyənlər milli burjuaziya oldu.
Deməli, birinci dünya müharibəsində ki, bu Almaniya, ki, ona sahib ola bilmədi, Almaniyanın özün nefti yox idi. Birinci dünya müharibəsinin sonunda bu müqavilə ki, imzalandı, Almaniya kapitulyasiya aktı imza atdı. Almaniya üzərinə elə kontribusiya qoydular ki, Almaniya nə əldə edirdi hamısını Antanta dövlətlərini, İngiltərə, Fransa və Avropa başqa ölkələrinə verməli idi. Almaniya yeganə yanacağı kömür idi. Kömürün çox güclü səsi Almaniyaya qalırdı. Hamısını verməli idi, yəni müharibə uzmuş tərəf kimi İngiltərə. Almaniya olduqca pis vəziyyət idi. Hakimiyyətlər bir-birini dəyişirdi. Ölkədə ki, işsizlik, sənaye dayanmışdı, dəmir yolu işləmirdi, cəmaat bir keçörəyə möhtac idi. Və belə bir vaxtda Hitler hakimiyyət edirdi. Yəni, o Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini o Birinci Dünya Müharibəsinin sonundakı kapitulyasiya aktı ki, qloş etdilər və o sülh sazı imzaladı. Onun şərtləri və Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini şərtləndirdi. Hitler də hakimiyyətə gələn kimi o birinci növbədə hərbi sənayeni gücləndirdi və bunun ki, Almaniyaya neft, duru yanacaq qazandırmaq. O Barbaros planında da o var idi də. Ancaq ondan qabaq bunlar süni benzin duru yanacaq zavodları elədilər. Onlarla, deməli, kartofdan, müxtəlif şeylərdən benzin alırdılar. Ancaq Hitler demiş ki, biz kartofu özümüz yeməliyik. Benzini deyir, Bakıdan almalıyıq. Benzini yaxın və orta şərqdən götürməliyik. Və müharibənin də başlanması o idi. O Barbarossa planında da
yəni ikinci dünya müharibəsi də belə çıxır ki, neftin üzərində.
Bəs necə? Neft üzərində də başladı, neft üzərində də qutardı. İkinci dünya müharibəsinin o vaxt hələ çoxları bəlkə də dərk eləmirdi. Belə bir şey vardı. Deməli, iki tərəf vuruşurdu. Anti-Hitler koalisiyası və bir də ki, o üçlük. Deməli, vaxt keçəndən sonra belə müəyyən eləmir ki, mühərriklər müharibəsi idi, ikinci dünya müharibəsi. Tanklar, təyyarələr, də gəmilər hamısında belə duru yanacaq belə sel kimi gedirdi də. Çok Almaniyanın məğlubiyyəti əvvəlcədən artıq məlum idi. Çünki anti-Hitler koalisiyasında olan əsas ölkələr ki, İngiltərə, Böyük Britaniya, Amerika və İsveç üçünün də nefti istənilən qədər idi. Alman blokuna daxil olan ölkələrin heç birinin 1 qram nefti yox idi. Nə Almaniyanın, nə İtaliyanın, nə Yaponiyanın, nə də ki ona himayədarlıq edən o digər ölkələrin yox idi. İndi fikir verin ki, bu sonda bu bunların məğlubiyyətinə qurtarmalı idi. Məsələn, təsəvvür edin ki, ikinci dünya müharibəsində mən biraz uzağa getdim, bir hasil çıxmaq istəyirəm. İkinci dünya müharibəsində Stalinqrad döyüşlərinin əsas aparıcı qüvvəsi Bakı nefti oldu. Onu tarixçilər, rus tarixçiləri ağartmırlar, üzə çıxartmırlar. Çünki Alman ordusunun məğlubiyyəti ancaq Alman ordusunda duru yanacağın olmaması idi. Bir Alman general demişdi ki, biz Sovet əsgərinə deyil, Bakı neftinə məğlub olduq. SSR-in qalib gəlməsində birinci növbədə Bakı nefti, ikinci növbədə Amerika İngiltərənin bu Lend-Liz əməliyyatı ki oldu. Hər şeyi SSR-yə daşıdılar bunlar. Təsəvvür edin ki, o qədər ərzaq daşımışlar ki, 10 milyonluq ordunu 3 il saxlamaq olardı. Ancaq bunu boyunlarına, deməli, rus tarixçiləri nəsə boyunlarına almaqda o qədər də maraqlı görünmürlər.
Siz telefilmlər rejissorusunuz. Sizin filmləriniz var bu barədə. Çünki çox detallı məlumatlar verirsiniz.
Doğrusu, mən də kino ilə məşğul deyiləm.
Amma çəkmişsiniz vaxtı ilə.
Çəkmişəm vaxtı ilə. Bu Odlu Məmləkət 12 seriyalı film vardı. Bakı neftin tarixinə aid. 7 film idi onun içərisində. O filmlərdən biri müharibə adlanırdı. Dünya müharibələri tarixini araşdırmaq mənə elə həmin o filmdən sonra belə maraq oyatdı. Və ondan sonra mən ki, bu filmlə kinodakı fəaliyyətimi dayandırdım. İndi mən yazıcı, publisist və müstəqil araşdırıcı kimi fəaliyyət göstərirəm.
Bağlı araşdırmalarınız bir kitab halına gələcəkmi?
Kitabın ikisi çıxıb.
İkisi çıxıb.
Birinci üç kitab olmalıdır. Birinci adlanır Neft Qlobal Münaqişələr Mənbəyi. İkinci kitab Neft və Cahan Savaşı. Üçüncü kitab da hələ yazılır. İndi onun adı nə olacaq, necə olacaq hələ onu deyə bilmirəm. Çətindir, çünki mən həmişə onda oradan çıxarış eləyərək müəyyən. Qabaqcadan eləyə bilmirəm onu mən.
Üçüncü kitab yoldadır, gəlir.
Hə, yoldadır. Hər hansı bir yarı qədər yazılıb.
Orada təxminən nələr var, nələr əhatə edirsiniz?
Orada da yenə bu 100 illik dövr. Məsəl üçün, bu birinci kitabda qədim dövrdən tutmuş, birinci dünya müharibəsi qutarana qədər ki, bir dövr əhatə edir. İkinci, o Nefecan Savaşı, o ancaq həsr olunub ikinci dünya müharibəsinə. Çünki o ikinci dünya müharibəsindən sonra, müharibədən sonraki dünyanın hərbi siyasi, strateji, coğrafi mahiyyəti yeniləşdi. Mən deməzdim ki, yaxşılaşdı. Yəni, yeni nəzərlərlə baxıldı və hardaca konfliktlər də artdı. Daha da çox mərtəbəli oldu, çox mərhələli oldu.
Daha mürəkkəb oldu.
Mürəkkəb oldu. İndiyənə qədər davam edir və belə görürəm ki, mürəkkəbləşmədə də davam edəcək hələ də. Çünki neft hələ də öz şey itirməyib. İndi təsəvvür edin ki, sizə bir şey deyim ki, yazıca gələr ki, bir vaxtlar qızıl qızdırması olub.
Bəli.
Qızıl qızdırması, zlatay lixarat edirdilər.
Bəli.
Sonradan neft qızdırmasına keçdi bu. İndi o neft qızdırması ilə hələ də davam edir. Ancaq burada bir məsələ var ki, dünyada heç bir faydalı qazıntıya neftdə olan qədər diqqət yetirilməyib və bu qədər münaqişələrə səbəb olmuyor. Çünki neft artıq dünyanın hələ ki hərəkətidir, davranışıdır, inkişafıdır. Yazıca gələr 70-ci illərdə Avropada bir neft böhranı yaşandı, yanacaq böhranı.
Bəli.
Bütün Avropanın o cür inkişaf etmiş şəhərləri soyuqdan donurdular. Zavodlar qalmışdı belə, maşınlardan istifadə edə, avtomobillərdən istifadə edə bilmirdilər. Çox pis vəziyyət idi. Çünki o yaxın və orta şərqdəki o krizis kəmərə gəldi. Ərəb ölkələri embargo qoydular neftin çıxarılmağına və Avropa ölkələri çox pis vəziyyətdə qaldı. Ona görə bu saat onlar qorxulurlar. Amerikanın özü də neftin o nəbzini əldən buraxmamağa çalışırlar. Çox diqqətli yanaşırlar o məsələyə. Hətta bu Ukrayna məsələsində də Rusiyanın bu neftlə, qazla belə şantaj eləməyə adətləri, bunlar bilirlər də, o təcrübədən görüblər bunu. İndi də onun qarşısını almaq üçün ki, bunun ziyanı bunlara olmasın, Rusiyanı deməli geri çəkməyə məcbur.
Əzim bəy, 20-ci əsr birdən-birə iki dünya müharibəsi gördü və təbii ki, çox sarsıldı.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə dünya müharibəsinin özü, birinci dünya müharibəsinin özü bütün dünyanı belə sarsıtdı. Çünki belə şey görsənməmişdi. Təsəvvürün ki, Sakit Okeandan tutmuş, Atlantik Okeana qədər hər yerdə hamısı kimə dəxil oldu, olmadı. Hətta Avstraliyanın özündən, məsələn, Yeni Zelandiyadan, məsələn, Hindistandan gəlib Mesopotamiyada vuruşurdular. Hindistan əsgərləri Bakıya gəlmişdi, məsələn, Britaniya ordusunun tərkibində. Aləm qarışmışdı bir-birinə. Bilirsiniz, bu görünməyən hal idi. Dünyada böyük müharibələr olub. Makedoniyalı İskəndərin birisi də o Hindistana qədər səfəri, Çingiz xanın səfərləri, Napoleonun özün. Ancaq bunlar heç bir dünya müharibəsi deyildi. O cümlədən də Makedonski. Ancaq burada hamısı dəymişdi. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra elə bir şərait yarandı ki, İngilislər ən çox udan tərəf İngiltərə, Böyük Britaniya oldu. Rus imperiyası birisi dağıldı. Osmanlı imperiyası dağıldı. Avstriya-Macaristan dağıldı imperiyası. Alman imperiyası, imperatorluğu dağıldı. İngilislər Mesopotamiya neftinə nəzarəti öz əllərinə aldılar. Hətta Amerikanın özü də oyundan, baxmayaraq ki, Amerika da qoşuldu sonra müharibəyə. Amerikanın özü oyundan kənar vəziyyətə qalmışdı. O birinci dünya müharibəsinin gedişatı həm də onu da göstərdi ki, o Winston Churchill haqlıymış. İngilis donanması dünya okeanında qala edirdi. Çünki onlar demək olar ki, hərb gəmlərinin böyük əksəriyyətini duru yanacağa keçirmişdilər. Duru yanacaq deməli gəmlərin hərəkətini, sürətini artırırdı, manevr imkanlarını artırırdı. Yanacağın gəmiyə yüklənməsini sadələşdirirdi. Duru yanacağı gəmiyə doldurmaq çox asan idi. Odur ki, bu İngilis gəmiləri ağalıq edirdi. Hətta o dərəcədə ki, Amerikanın özü, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü İngiltərə donanmasına qısqanclıqla yanaşırdı. Və hətta tələb edirdi ki, müharibə qutarıb 27-28-ci illərdə tələb edirdi ki, eləyin ki, bizim gəmlərin sayı və şey bərabər olsun, bizimkindən artıq olmasın. Hətta elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, o dövrdə İngiltərə ilə Amerika arasında müharibə ehtimalı da var idi. Təsəvvür edin, iki müttəfiq dövlət. Mənə elə gəlir ki, Almaniyadakı vəziyyət, Hitlerin sonra hakimiyyətə gəlməsi bu məsələləri müəyyən qədər ikinci plana keçirdi. Və İngilislər Amerikanın tələbinə uyğun olaraq hərbi dəniz donanmasını onlarla eyni səviyyəyə çatdırmağa razılıq verdi.
1914-cü il iyulun 28-də başlayan 1-ci Dünya Müharibəsi 1918-ci il noyabrın 11-də başa çatdı. Qərbdə böyük müharibə adı ilə tarixə düşən bu savaşa 70 milyondan artıq hərbçi qatıldı. Bu savaşda 10 milyona yaxın əskər öldü, 20 milyona yaxını yaralandı və çox sayda insan açlıq və xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Dünya çox böyük maddi zərər gördü. Bu savaş 4 imperiyanı dağıtdı. 1-ci Dünya Müharibəsi 80 milyard dollar məbləğində ziyan vurdu. Amma bu böyük və dəhşətli savaşdan dərs alınmadı. Üstündən 21 il keçəndən sonra yeni dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi başladı.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Nazim bəy.
Təşəkkür edirəm.
Neft qızdırması adlandırdığımız iz sona çatdı. Birinci Dünya Savaşı'nın qurbanlarını bu izdə andılar. Yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğlu.
Tarixçi alim Səbuhi Əhmədov.
Verilişin yaradıcıları Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün moisminit gadatsema, romelis moamzades kunma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhovda. Radio Tavusuklubu. Usminit çöns programımız. Sade olsa git kimse.
Ezgi Rozan, Luxemburgis, Otsnebiş, Yolus Kodeksi, Yolus Kodeksi,
Yolus Kodeksi, Yolus Kodeksi, Yolus Kodeksi, Yolus Kodeksi,
Yolus Kodeksi, Yolus Kodeksi, Yolus Kodeksi, Yolus Kodeksi, Yolus Kodeksi,
Yolus Kodeksi, Yolus Kodeksi, Yolus Kodeksi, Yolus Kodeksi, Yolus Kodeksi, Yolus Kodeksi,
Yolus Kodeksi, Yolus